Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pada jam ini kami akan bawakan tumpuan utama di astroawani.com dan juga di Astro Awani. Dalam masa yang sama kita tahu juga Afizi, semalam keluar dah keputusan SPM tahun 2020 yang mana kita tahulah pelajar-pelajar yang menghadapi SPM pada tahun ini dan juga pada tahun hadapan menghadapi cabaran dan liku-liku mereka yang tersendiri apabila tidak dapat menjalani pembelajaran dan pembelajaran secara normal, secara bersemuka tetapi terpaksa menjalani secara atas talian. Dan mereka juga kita lihat ada di antaranya mendapat keputusan yang sangat baik pada SPM tahun ini.
Sebenarnya lebih baik daripada tahun 5 tahun lepas iaitu Grade Purata Nasional. Kalau kita lihat dalam SPM 2020 mencatatkan pencapaian calon yang lebih baik dalam grade Purata Nasional 4.80 berbanding 4.86 pada tahun 2019. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin menyatakan bahawa ini adalah pencapaian yang terbaik sejak pada tahun 2016 dan pada masa sama pencapaian calon luar bandar adalah lebih baik daripada calon di bandar dan seramai 401,105 calon menduduki peperiksaan SPM 2020 dengan jumlah keseluruhan 83 mata pelajaran di 3,310 pusat peperiksaan. Dalam pada itu, kata Razi, 43 mata pelajaran menunjukkan keputusan peningkatan dan 39 menurun dan 1 kekal. Pada SPM 2020, mata pelajaran matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral menunjukkan peningkatan dalam prestasi mata pelajaran terus ataupun teras. Dan sementara itu, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menunjukkan penurunan. Dan calon layak SPM juga meningkat kepada 88.68%, lebih 1.96% berbanding 86.72% pada tahun 2019. Dan itu adalah keputusan SPM 2020 yang mana kita lihat ia sebenarnya Gigi menimbulkan lebih banyak persoalan sebab bagaimana pelajar SPM 2020 boleh cemerlang dengan jayanya mengatasi tahun 2019 grade Purata Nasionalnya, mengatasi yang terbaik sejak daripada 5 tahun lalu ketika mana era pandemik COVID-19. Adakah PDPR itu mainkan peranan yang penting dan ini sekaligus membuatkan kita perlu melihat orang kata pendekatan pembelajaran dalam PDPR ini. Adakah ia secara konsisten mampu menaikkan orang kata semangat pelajar ke? Sebab kita lihat kajian-kajian dijalankan oleh UNICEF ke UNHCR dan sebagainya melihat kepada era pandemik ini ada yang katakan pembelajaran pelajar ramai yang terkesan. Masalah peranti, internet dan sebagainya akan membuatkan ramai yang menjangkakan keputusan-keputusan peperiksaan ini akan mengalami kemerosotan. Tapi ini menimbulkan persoalan sama ada bagaimana sebenarnya pelajar-pelajar tahun 2020 SPM ini berjaya mengharungi dengan pencapaian cemerlang dengan Grade Purata Nasional yang meningkat. Dan bukan itu saja, persoalannya adalah Grade Purata Nasional kawasan luar bandar pelajar juga, pelajar di luar bandar ini juga dikatakan meningkat lebih tinggi berbanding Grade Purata Nasional di kawasan pelajar yang berada di bandar. Jadi ini menimbulkan persoalan-persoalan tertentu. Satu kajian menyeluruh perlu dijalankan untuk melihat bagaimana pendekatan PDPR, bagaimana pendekatan norma baru yang kita ambil di era pandemik COVID-19 ini untuk melihat kepada keputusan peperiksaan. Dan sudah pasti apabila SPM ini keputusannya cemerlang di Malaysia, peperiksaan SPM, sudah pasti negara-negara lain di luar sana itu nak tahu macam mana sebenarnya peperiksaan SPM pelajar Malaysia ini boleh menjalani dengan baik sekali sehingga mencapaikan keputusan yang cemerlang tu, Gigi.
Ya, dalam masa yang sama kita kena lihat juga formula apa yang digunakan oleh para guru ataupun pelajar-pelajar itu sendiri dalam memahami atau mengingati nota-nota dan sebagainya dalam nak menjawab soalan-soalan SPM itu. Kerana saya lihat juga banyak beberapa pelajar yang bakal menduduki SPM tahun hadapan dah mula meluahkan rasa risau mereka, gusar dan bimbang kerana takut tak cukup persediaan. Dan kalau kita dah ada formula ataupun mungkin cara-cara yang sebelum ini telah digunakan, mungkin perkara yang sama boleh digunakan untuk calon-calon SPM pada tahun hadapan. Tetapi benar, satu kajian perlu dilakukan bagaimana pelajar-pelajar SPM di Malaysia ini dapat mencapai GPN yang sangat tinggi berbanding daripada tahun lepas. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat selepas kita ambil SPM, keputusan SPM ni dah dapat, pastinya kita punya persoalan sebagai pelajar adalah ke mana kita nak sambung pelajaran selepas ini. Dalam masa yang sama, Kementerian Pengajian Tinggi dalam satu kenyataan ada memaklumkan bahawa fasa pengemaskinian UPU online akan dibuka selama 7 hari bermula 15 Jun pada 12 tengah hari dan akan ditutup pada pukul 5 petang 21 Jun. Dan dalam satu kenyataan itu memaklumkan pemohon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian berdasarkan keputusan SPM kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga ujian atau kedua-duanya, hebahan keputusan permohonan UPU online lepasan SPM sesi akademik 2021-2022 dijangka dibuat pada minggu ketiga Julai 2021. Dan kalau kita lihat, dalam kita nak memohon apa-apa sahaja subjek ataupun pelajaran pengajian yang kita ingin lanjut selepas SPM ini merupakan perlu ada bantuan daripada ibu bapa dan juga guru-guru untuk melihat kembali apa minat atau apa mungkin kekuatan seseorang pelajar itu. Kerana biasanya pada usia macam ni ya, Afizi, pengalaman kita adalah kita tak tahu kita nak sambung belajar apa. Mungkin cita-cita pada zaman kecil-kecil itu tak sama selepas kita meningkat usia 17 tahun, 16 tahun. Dan di sinilah mungkin nasihat dan juga panduan daripada orang yang lebih senior, ibu bapa, mungkin kakak dan abang sangat penting ketika ini.
Ya, betul tu. Apa pun kami ucapkan tahniah kepada pelajar SPM 2020 atas pencapaian, dan ingatlah kepada mereka yang tidak berjaya itu, ini bukanlah penamat hidup anda. Banyak lagi sebenarnya peluang-peluang yang ada untuk dikecapi dalam kita meneruskan kelangsungan hidup dan juga memastikan diri ini berjaya di dunia dan akhirat. Amboi, Gigi.
Amin. Salah satu contohnya okay, Afizi sendirilah.
Okey, baik, Gigi. Sebenarnya hari ini kita juga nak bawakan kepada anda. Kita juga tahu kemalangan berkaitan dengan tren LRT sangat-sangat jarang berlaku di negara ini. Dan pada bulan Mei lepas telah pun berlaku peristiwa tersebut yang menjadi satu lipatan sejarah dalam negara, dan tertanya-tanya sama ada apakah puncanya sehingga mengakibatkan lebih daripada 100 lebih individu yang menaiki tren tersebut ada dalam kalangan mereka mengalami kecederaan. Ada 3 orang mengalami kecederaan parah sehingga terpaksa menjalani pembedahan akibat pembekuan darah di bahagian otak mereka. Dan semalam, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong memaklumkan bahawa laporan siasatan berhubung kejadian tersebut telah pun siap, dan dalam masa yang sama juga pihaknya mengesahkan insiden tren bertembung bahan panas stesen KLCC pada 24 Mei lalu adalah akibat daripada kecuaian manusia. Dan Datuk Seri Wika Siong ketika membentangkan laporan itu dalam sidang media menyatakan bahawa pemandu dan pengawal pusat kawalan operasi OCC didapati mengabaikan SOP kritikal ketika kejadian. Dan siasatan mendapati ketika proses pemindahan tren 40 untuk diset semula dan dikembalikan kepada operasi tren automatik ATO, kedua-dua hostler, pemandu dan pengawal OCC telah mengabaikan SOP kritikal tertentu. Dan ini secara tidak sengaja mengakibatkan tren 40 bergerak secara manual ke arah Gombak, arah utara dan bukannya ke selatan menuju ke depo. Dan Kasyon berkata sebelum kemalangan berlaku, tren 240 mengalami masalah teknikal pada salah satu sistem komunikasi pada jam 6.26 petang hari kejadian. Setelah itu, pemandu diarahkan mengendalikan tren terbabit secara manual untuk dibawa ke depo di Subang. Namun, 18.13 malam, satu lagi sistem VOBC tren 240 mengalami masalah teknikal mengakibatkan masalah komunikasi di antara pemandu dan juga OCC. Dan siasatan mendapati rakaman audio di antara pemandu dan pengawal pusat kawalan operasi OCC mengalami kesukaran dan terganggu ketika berada di terowong. Dan pemandu tidak maklumkan trek laluan tren berkenaan ketika itu. Dan itulah yang mengakibatkan 213 penumpang telah pun orang kata mengalami kemalangan yang menaiki tren berkenaan. Dan kita harapkan bahawa siasatan ini akan menjurus kepada satu tindakan yang mungkin boleh diambil dan juga orang kata sedikitlah membantu keluarga-keluarga mangsa yang terjejas akibat daripada kemalangan tersebut, kerana ada dalam kalangan mereka ini merupakan pencari rezeki yang membawa makanan kepada keluarga-keluarga mereka di sana. Dan kita harapkan perkara ini dapat diselesaikan secepat mungkin dan tidak berulang di masa depan nanti, Gigi.
Ya, dalam masa yang sama, ia mungkin boleh menjadi satu pengajaran di masa hadapan kerana apa yang berlaku ini melibatkan lebih daripada 100 orang yang terlibat secara keseluruhannya. Jadi kita tidak mahu ia berlaku lagi. 213 penumpang itu merupakan satu angka yang sangat banyak dan juga ngeri juga kalau kita nak fikirkan balik kemalangan ini. Baik, kita nak beralih kepada perkembangan COVID-19 dalam negara, yang mana semalam negara kita mencatatkan 5,671 kes COVID-19, manakala kematian adalah sebanyak 73 dan menjadikan keseluruhan kes kumulatif dalam negara kita ini hampir kepada 640,000 kes, manakala kes aktif pula hampir 80,000. Tetapi saya nak tekan kat sini kepada nombor jumlah kes ICU. Kalau anda boleh lihat, jumlah kes ICU dalam negara kita ketika ini sangat tinggi, hampir 1,000 juga, iaitu 911 kes ICU, manakala 462 memerlukan bantuan alat pernafasan.
Ya, dan itulah yang kita lihat sejak daripada kebelakangan ini. Namun timbul persoalan sama ada kes-kes yang kita lihat menurun, angka nilai kadar kumpulan jangkitan juga kita lihat menurun. Adakah ini betul-betul impak daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 atau sebenarnya disebabkan oleh hujan saringan yang diturunkan ataupun jumlahnya dikatakan berkurang? Itu ada persoalan-persoalan yang sedang dibangkitkan oleh ramai pihak berkaitan dengan penurunan kes ketika mana kita pernah mencecah 9,020 kes ketika baru-baru ataupun seminggu yang lepas. Sebenarnya kita telah mencapai angka itu dan kita sekarang pada 5,671 kes dan keadaan masih lagi berbahaya. Patuhi SOP, jangan keluar rumah, dan kalau keluar rumah, pakai pelitup muka, amalkan penjarakan fizikal dan patuhi segala SOP ditetapkan oleh MKN. Dan Gigi, sebenarnya selain daripada kes COVID-19, SPM, LRT, kita nak bawakan kepada anda semua penonton Astro Awani, sahabat-sahabat Astro Awani, untuk kita lihat perkembangan lain yang berlaku di Istana Negara yang menjadi tumpuan sejak daripada dua hari lepas, yang mana pemimpin-pemimpin parti-parti politik dipanggil ke Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Mustafa Abdullah Shah. Dan kita bincangkan apakah sebenarnya cadangan daripada pengerusi ataupun bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan dengan penubuhan migran, yang kita tahu penubuhannya pada 1999 itu untuk menangani krisis, orang kata krisis perkauman yang berlaku pada 1969. Adakah relevan untuk kita tubuhkan pada masa ini? Cadangan ini dilontarkan Tun Mahathir kepada Yang di-Pertuan Agong dan kita akan bincangkan selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya, Gigi dan juga Afizi. Kita tahu semalam beberapa pemimpin parti politik ada menghadap Yang di-Pertuan Agong. Salah seorangnya adalah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana dalam feedbacknya kepada media, beliau ada berkata bahawa Tun Dr. Mahathir mencadangkan penubuhan kerajaan atau kuasa baru sama seperti Majlis Gerakan Negara Mageran yang pernah ditubuhkan pada tahun 1969 semasa beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Bekas Perdana Menteri itu jelaskan bahawa penubuhan Mageran berjaya memberi penyelesaian kepada situasi politik negara pada suatu ketika dahulu. Dan kita nak bercakap mengenai perkara ini terus bersama dengan penganalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia, USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, yang sudah pun bersedia di talian Skype. Selamat pagi, Profesor.
Ya, selamat pagi.
Prof, penubuhan Mageran memanggil semua parti menyertainya. Adakah ini sama konsepnya dengan kerajaan perpaduan yang pernah dicadangkan oleh Tun M semasa krisis politik Februari tahun lepas?
Kan cadangannya sama, cumanya harus kita lihat bahawa Mageran 1969 agak berbeza dengan suasana dan juga persekitaran yang kita huni hari ini. Ketika itu, tiga hari selepas pilihan raya yang ketiga, telah berlaku kerusuhan perkauman dan akhirnya Parlimen hentikan fungsi, keputusan tidak diumumkan dan membawa kepada penubuhan Mageran. Walaupun ketika itu Perdana Menteri masih lagi berfungsi. Dalam konteks sekarang ini, harus kita lihat bahawa kerajaan masih berfungsi, dan jika sekiranya Mageran mahu dilaksanakan, sudah pasti ia perlu datang daripada Perdana Menteri sendiri. Dan saya percaya itu adalah satu keadaan yang sukar, apatah lagi jika sekiranya mahu dilaksanakan itu perlu ataupun telah pun dilaksanakan lebih awal sebagaimana cadangan pembentukan kerajaan perpaduan. Malahan kerajaan perpaduan yang mahu dibentuk oleh TUN sendiri pada Mac 2020 lebih bersifat membentukkan kerajaan campuran daripada pelbagai pihak. Konsepnya sama seperti Mahagiran, tetapi dalam kedudukan sekarang saya percaya keutamaan harus diberikan kepada bagaimanakah parlimen boleh dibuka semula. Kedua, apakah darurat harus dihentikan selepas Ogos? Ketiga, strategi dan juga intervensi ke atas pelaksanaan COVID-19 dan juga vaksin. Saya rasakan ini merupakan tiga perkara yang perlu diberikan keutamaan sekarang. Dan jika sekiranya parlimen dibuka semula, barangkali mungkin boleh ditubuhkan jawatankuasa pilihan khas sebagaimana konsep seperti kolaboratif politik pelbagai pihak yang memungkinkan memainkan peranan sema dan imbang ke atas apa yang sedang berlaku.
Dan Prof, di era pandemik COVID-19 ini sebenarnya rakyat tidak mahu melihat ahli-ahli pemimpin politik kita bergaduh sama sendiri. Sebaliknya mereka mahu melihat satu kerjasama yang jitu lah kalangan mereka untuk pastikan bahawa kebajikan rakyat terbela, kesihatan kita terjaga dan juga memastikan bahawa ekonomi ini dapat dibuka semula. Bagaimana Prof melihat kepada orang kata kerjasama di antara pemimpin politik tak kira parti di era pandemik COVID-19 ini? Adakah perlu mereka melihat semula bagaimana mereka memainkan proses tersebut, kerjasama tersebut? Ya, perlu berlaku kritikan, nasihat dan sebagainya, tapi bagaimana sebenarnya ia dapat diterjemahkan kepada satu badan yang lebih baik kerjasamanya berbanding hanya membuat sidang media menyatakan kritikan-kritikan dan sebagainya, tetapi ia tidak disalurkan kepada orang kata sekarang ni telefon boleh saja senang cakap direct saja, tetapi perlu melakukan sidang media menunjukkan bahawa perkara-perkara tertentu didedahkan, perkara-perkara yang tak sepatutnya didedahkan tapi didedahkan kepada sidang media dan sebagainya sehingga menimbulkan kegusaran rakyat di era pandemik ini. Bagaimana Prof melihat perkara ini?
Ya, kita harus melihat COVID-19 ini sebagai satu krisis nasional. Jika pemimpin politik melihat ini sebagai satu krisis nasional, saya percaya mereka akan menepikan apa saja kepentingan ataupun fahaman ideologi politik semata-mata untuk membawa satu penggabungan yang berteraskan kepada kematangan dan juga politik berhema. Itu yang mahu kita lihat. Dan saya percaya rakyat juga sudah bosan, kecewa dengan apa yang sedang berlaku, politiking yang berterusan ke atas COVID-19 sekalipun. Dan jika sekiranya satu jawatan kuasa induk dapat ditubuhkan, walaupun sudah ada satu jawatan kuasa bebas yang menasihati Yang di-Pertuan Agong, barangkali jika sekiranya parlimen dibuka semula, kita boleh melihat pembentukan satu jawatan kuasa induk. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jawatan kuasa pilihan khas merupakan salah satu pilihan yang mungkin boleh dipertimbangkan di dalam parlimen. Dan jika sekiranya ada satu lagi jawatan kuasa yang lebih besar yang dikemudi oleh seorang pemimpin bersama dengan pemimpin-pemimpin besar lain yang boleh memberikan syur dan juga pertimbangan ke atas apa yang sedang berlaku, saya percaya rakyat akan memberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Malahan yang mahu dilihat dalam keadaan ketika kita sedang berhadapan dengan krisis nasional adalah sejauh manakah pemimpin bersedia untuk bersama dalam mengatasi kemelut yang sedang berterusan. Barangkali juga yang boleh dipertimbangkan adalah apakah sudah kita bersedia untuk memberikan pertimbangan yang wajar kepada kesemua rakyat tanpa mengira latar belakang merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jika itu dapat dilakukan, barangkali itu akan juga memberikan nilai tambah kepada pemimpin hari ini. Daripada bercakap tentang pertukaran kerajaan, daripada bercakap tentang mengumpul ataupun lelong SD yang cuba dihasilkan oleh beberapa pihak, mungkin kali ini kita harus menepikan apa saja perbezaan. Kembali kepada parlimen dan juga melihat pertembungan idea, pemikiran dan bersama mencari satu titik kemuafakatan, titik persamaan. Kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju dan apabila tiba masanya, kembalikan mandat kepada rakyat.
Ya, Prof, kita nak memahami mengenai Mahagiran ini sendiri dan sekiranya ia ditubuhkan, siapa yang sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mengemudi Mahagiran ini dan bagaimana bentuk kerjasama sebenarnya semua parti dalam Mahagiran yang boleh diterjemahkan?
Mahagiran 1969 telah melihat bagaimana Tengku Abdurrahman mengesyorkan timbalan Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak, dilantik sebagai pengerusi ataupun pengarah Majlis Gerakan Negara atau National Operation Council ketika itu. Tapi dalam konteks sekarang ini, apakah kerajaan bersedia untuk membenarkan pembentukan Mahagiran itu satu. Kedua, dan jika sekiranya dibenarkan, siapakah yang berkelayakan? Barangkali untuk mengenepikan kehadiran pemimpin-pemimpin parti politik, mungkin boleh dipertimbangkan bekas ketua setiausaha negara yang pernah mengetuai kerajaan sebelum ini, jika sekalipun mahu menubuhkan formula Mahagiran.
Dan Prof, kita juga nak lihat kepada sebenarnya apabila Tun Mahathir cadangkan Mahagiran, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi ada yang setuju menyatakan bahawa Mahagiran ni sebenarnya ada satu, orang kata, salah satu solusi yang baik juga kerana anggotanya bukan sahaja daripada pemimpin-pemimpin politik, yang mana kalau kita lihat keberkesanan anggota barisan kabinet kerajaan sekarang ini juga boleh, orang kata, dipersoalkan. Dan Mahagiran ini dibarisi oleh teknokrat teknokrat dan juga pakar-pakar epidemiologi. Adakah ini antara salah satu solusi yang baik sebenarnya dicadangkan oleh Tun M?
Ya, kalau kita perhatikan, Mahagiran asal telah merangkumi pelbagai pihak, bukan saja ahli politik tetapi juga pemimpin masyarakat, daripada pihak keselamatan, tentera, kesemua parti politik telah terlibat kecuali DAP pada tahun 1969, termasuk PAS ketika itu. Jadi ketika ini, kalau kita perhatikan, jika mahu dibentuk, perlu saya ulang di sini, ia bergantung kepada persetujuan kerajaan. Malahan ketika Tun berjumpa dengan Yang Tuan Agong semalam pun sudah nyatakan ia perlu hadir dari kerajaan. Dan saya lihat jika mahu ditubuhkan acuan seperti Mahagiran, sudah pastilah kita mahu melihat pembentukan satu jawatan kuasa yang merangkumi pelbagai pihak yang ada kepakaran mereka. Malahan yang menasihati Yang Tuan Agong sekarang ini sebagai satu jawatan kuasa bebas juga melibatkan pelbagai pihak yang ada kepakaran dari sudut perundangan, dari sudut kesihatan. Tapi itu boleh diperluaskan, yang boleh membabitkan pelbagai pihak untuk membolehkan kita melalui proses pemulihan yang lebih cepat. Cuma di sini saya rasakan perlu pengorbanan dan juga kompromi. Apakah kesemua pihak bersedia untuk berkorban, berkompromi, mengenepikan kepentingan mereka, mengenepikan perbezaan yang wujud dan mencari satu titik keseimbangan. Di situlah kesukaran untuk melahirkan Mahagiran pada ketika ini. Kerana saya percaya mahu diwujudkan Mahagiran, sudah pastilah lebih awal sudah pun diadakan sebagaimana kita bercerita tentang kerajaan perpaduan.
Ya, Prof. Prof katakan untuk wujudkan Mahagiran ini, ia perlu diusulkan oleh kerajaan itu sendiri. Pandangan Prof mengenai sentimen kerajaan ketika ini, adakah kerajaan akan melakukannya?
Saya rasa tidak, kerana salah seorang pegawai tinggi Perdana Menteri, dari pejabat Perdana Menteri, sudah pun menyatakan Mahagiran 1969 berbeza dengan apa yang mahu dicadangkan ketika ini, dan merasakan bahawa apa yang sudah ada hari ini masih boleh digunapakai. Dan saya percaya Mahagiran bagi kerajaan hari ini bukan satu pilihan.
Dan Prof, sebenarnya apa perkara penting sekarang ini melihat kepada mengapa Yang Di-Pertuan Agong memanggil ketua-ketua parti datang menghadap? Ada yang awalnya kita dengar mengenai kerajaan perpaduan, kemudian Tun Mahathir cadangkan berkaitan dengan Mahagiran. Tapi sebenarnya apa intipati secara keseluruhan kita lihat mengapa YDP Agong bertindak ataupun memanggil ketua-ketua parti ini? Apakah sebenarnya di sebalik perkara ini yang ditanyakan rakyat?
Tak, saya rasakan secara berterusan telah ada desakan daripada pelbagai pemimpin dan juga parti politik untuk istana campur tangan dalam isu yang sedang berlaku. Beberapa perkara yang saya rasakan mahu diberikan pertimbangan oleh Yang Di-Pertuan Agong dan juga Istana Negara adalah, satu, berkaitan dengan soal pembukaan semula Parlimen. Kedua adalah soal darurat, apakah ia harus dilanjutkan ataupun dihentikan pada 1 Ogos. Ketiga adalah pelaksanaan COVID dan juga vaksin. Dan keempat, saya rasakan bilakah masa sesuai untuk mengadakan pilihan raya supaya mandat itu dikembalikan kepada rakyat. Saya rasakan empat perkara ini menjadi keutamaan Yang Di-Pertuan Agong, dan barangkali dua daripada empat ini adalah soal pembukaan parlimen dan juga soal dihentikan darurat. Selepas mendapat maklum balas dan juga pertimbangan daripada pelbagai pihak, barangkali Yang Di-Pertuan Agong akan membawa usul ini kepada majlis mesyuarat Raja-Raja Melayu tergebar yang dekat, yang akan diadakan pada 16 Jun. Dan selepas itu kita mungkin akan melihat kenyataan daripada Yang Tuan Agong sama ada parlimen sekurang-kurangnya hybrid parlimen boleh diadakan. Begitu juga dengan soal darurat. Dan selepas itu mungkin kita akan melihat pergerakan ke arah usaha untuk mengadakan pilihan raya. Mungkin dalam, bukan dalam jangka masa terdekat, barangkali 6 bulan, setahun selepas lahirnya herd community nanti.
Ya, Prof, mungkin ringkas sekali, kita ada less than one minute sekarang. Kalau tak ada mageran dan juga proklamasi darurat itu diakhiri, apa mungkin langkah yang terbaik untuk negara ketika ini?
Saya rasakan membuka semula parlimen, membiarkan ahli parlimen bersidang dan juga melahirkan pandangan yang mungkin akan membawa manfaat kepada rakyat, dan lahirkan satu jawatan kuasa pilihan khas di peringkat parlimen ataupun satu jawatan kuasa induk lain yang merangkumi pelbagai pihak yang bersedia untuk menepikan perbezaan mereka supaya kita dapat melalui proses pemulihan daripada COVID-19 dengan segera. Ini memerlukan komitmen dan juga rasa tanggungjawab dalam kalangan pemimpin sendiri, termasuk pihak pemerintah dan juga parti pangkang, agar bersama dalam isu yang saya namakan sebagai isu nasional.
Baik, terima kasih penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Itu tadi perkongsian kami berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh bekas Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam berkenaan cadangannya kepada YDP Agong untuk mengadakan mageran yang pernah diadakan pada tahun 1969. Dan pada hari ini kami akan bawakan juga lintas langsung daripada Istana Negara, kerana rakan setugas kami Fidaus Azil akan membawa perkembangannya, kerana dijangka tiga lagi pemimpin politik termasuk Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Istana Negara hari ini untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong.
Dan sekian dari kami, saya Afizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.